Сегодняшнее выдание «Л'Осерватори Романо» поведомляет, что рост коштов харчовых продуктов в опошние 6 месяцев спихнул у бедных 44 миллиона человек в Украинах, которые находятся на шляху развития. Гэты знак тревоги прогучав з вуснаў президента Сусветнага банка Роберта Цёліка. Цены на продукты харчавання, сказав ён, хутка растуць і пагражаюць десяткам мільёнаў людзей ва ўсім свеце беднасцю. Сусветны банк у сваіх рапартах адзначае, што індэкс цэн на прадукты харчавання павялічыўся на 15% у перыяд з кастрычніка 2010 года па студзень 2011. У апошнія месяцы найбольш павысіліся цэны на пшаніцу, цукер, раслінны алей і кукурузу, затое цана на рыс засталася на тым жа ўзроўні. Парог крайняй беднасці вызначаецца доходам у 1 $25 у дзень. Ва ўсім свеце больш за 1 200 000 000 чалавек жыве ніжэй гэтага парога і мае вялікія эканамічныя цяжкасці.